Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali, kakšni izzivi čakajo nadškofa Ivana Jurkoviča, ki odhaja za nuncija v Kanado. V drugem delu pa bo cerkveni pravnik dr. Andrej Saje predstavil prenovo 6. knjige zakonika cerkvenega prava, ki govori o kaznih v cerkvi. Papež Frančišek je 5. junija nadškofa Ivana Jurkoviča imenoval za apostolskega nuncija v Kanadi. Od leta 2016 je bil stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi. Mesto apostolskega nuncija je predtem opravljal v Belorusiji, Ukrajini, Rusiji in Uzbekistanu. Nadškof Jurkovič je ob novem imenovanju za naš radio dejal.
To je zame zdaj že, mislim, da je 9. ali 10. imenovanje. Vsa imenovanja sem sprejel z najkrajšim časom razmišljanja, da bi se odločil ali ne, navadno 10 minut in sem se odločil. In Božja pa so naša pota, naj bi bila tudi naša pota in tako grem na novo delovno mesto. Časi so taki, kot so bili vedno, da niso enostavni, ampak za cerkev so časi verjetno tudi vedno istine, kjer je Božja milost z nami, prva stvar. In tam, kjer je bolj potrebna tudi več, je več. In seveda tudi molitev in podpora vseh, ki me bodo spremljali na tej novici, ki je tudi pot našega svetniškega kandidata škofa Barage, več ali manj se je dotikala istih meja in istih krajev, je, to spravo vsi, ki me boste spremljali, sem vam zelo hvaležen in zelo potreben vaše molitve.
Nadškofa Jurkoviča bo v Otavi pričakal duhovnik celjske škofije Matjaž Rotar, ki je tajnik na nunciaturi. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Matjaž Rotar, gotovo ste veseli, da prihaja na nunciaturo vaš rojak, gospod Ivan Jurkovič.
Ja, prav gotovo. V prvi vrsti je zame presenečenje, kajti ni praksa svetega sedeža, da bi imenovala sorojake na isti nunciaturi. Tako da bo to en velik privilegij, da se bo na hodnikih apostolske nunciature v Otavi slišalo ne samo angleško, francosko, italijansko, špansko, ampak tudi slovensko.
Pol leta ste bili brez nuncija, sedaj v Kanadi. A katere naloge čakajo monsignorja Jurkoviča?
Ja, v prvi vrsti prav gotovo vsak apostolski nunci v vsaki državi je v prvi vrsti odgovoren, da budno spremlja dogajanje v krajevni cerkvi in v sami državi. V prvi vrsti so gotovo to postopki imenovanja novih škofov, zato ker v Kanadi je kar nekaj škofovskih sedežev izpraznjenih, predvsem pa tudi nekaj škofov bo v kratkem dopolnilo 75 let in to je en velik izziv za vsakega nuncija v neki državi. Potem pa seveda tukaj je gotovo odprtih kar nekaj vprašanj, predvsem vprašanje te boleče kanadske zgodovine, kar se tiče teh rezidencialnih šol. Tukaj bo tudi kar treba močno zagrizniti v to delo. Potem pa tudi bilateralni odnosi med svetim sedežem in Kanado. Namreč pred 2 letoma smo uradno praznovali, če lahko tako rečem, 50. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med svetim sedežem in Kanado. Imeli smo v načrtu tudi visoke obiske iz Rima tukaj v Kanadi, ampak žal zaradi COVID-a, zaradi epidemije smo mogli vse odpovedati, predstaviti, tako da tukaj bo, to bo gotovo tudi eden iz izzivov, kako obeležiti to 50. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Gospod Matjaž Rotar, kako bi ocenili položaj katoliške cerkve v Kanadi?
Ja, katoliška cerkev v Kanadi je zelo velika, razvejana, gre za 70 škofij. Vemo, da Kanada je druga največja država na svetu. Sicer pa res pa je, da glavnina prebivalstva je naseljena v tem 200-kilometrskem pasu na jugu na ameriško-kanadski meji. Kanada vemo, da je dvojezična država, se pravi, ima to angleško in francosko tradicijo in to tudi pomeni, da je zgodovina cerkve v britanskem oziroma francoskem predelu Kanade bila drugačna. In tukaj prav gotovo je to en velik izziv biti pozoren na razlike, na določene specifike ali tako britanskega ali francoskega predela Kanade. Tukaj je seveda razvejeno šolstvo, tukaj je veliko redovnih skupnosti, vendar pa žal, predvsem ženske redovne skupnosti so, nimajo duhovnih poklicov, povprečna starost se zelo zvišuje in tukaj je včasih potrebno spodbuditi in budriti te skupnosti, da ostajajo zveste evangeljskemu poslanstvu in radosti iz evangelija.
Torej novemu nunciju, monsignorju Ivanu Jurkoviču, dela ne bo zmanjkalo pri vas v Kanadi?
Prav gotovo ne.
V nadaljevanju oddaje iz življenja Vesoljne cerkve bomo govorili o prenovi šeste knjige zakonika cerkvenega prava. Vatikan je spremembe objavil 1. junija z apostolsko konstitucijo papeža Frančiška z naslovom Pasite Božjo čredo. O tem se bomo pogovarjali s cerkvenim pravnikom dr. Andrejem Sajetom. Lepo pozdravljeni na Zoom povezavi.
Lepo pozdravljeni.
Dr. Andrej Saje, šesta knjiga zakonika cerkvenega prava obravnava kazni v cerkvi. O kakšnih kaznih govorimo in zakaj so bile potrebne spremembe?
Torej, da najprej pojasnim, kaj pravzaprav zakonik cerkvenega prava sploh je. To je knjiga, kjer so temeljni zakoni cerkve objavljeni. Ta zakonik, ki je izšel leta 1983, se pravi pred 38 leti, zaobsega 7 knjig. In ta šesta knjiga je posvečena kazenskim sankcijam, medtem ko ostale knjige so na primer o splošnih določbah, božjem ljudstvu, učiteljskih službe, zakramentih, postopkih, cerkvenem premoženju, se pravi, zakonik govori o vsem življenju cerkve. Tudi šesta knjiga, ki se sicer tiče kazenskih sankcij, posredno pravzaprav vpliva tudi na ostale knjige oziroma se navezuje tudi na ostale knjige, tako da ne gre jemati to novost ločeno od ostalega, ker je tudi ne moremo razumeti te novosti, ki so bile določene z objavo tega novega dela zakonika, brez povezave z ostalim zakonikom. Torej, gre za prenovo šeste knjige zakonika cerkvenega prava, tako da numeracija kanonov posameznih predpisov ostane enaka, s tem, da so nekateri kanoni dopolnjeni, nekateri pa tudi spremenjeni. Torej, cerkev ima kot urejena družba avtonomni pravni sistem, od vsega začetka že je sprejemala zakone, tudi kazenske zakone, ker kot družba, ki so noter v njenem vidnem delu, ne, cerkev je nevidni del, ima nevidni del, pa tudi vidni del, in v tem nevidnem delu smo ljudje, ki smo tudi podvrženi slabosti in prihaja kot v vsaki skupnosti lahko tudi do določenih anomalij, tako da cerkev že od prvih krščanskih časov dalje sprejemala določene zakone, tudi kazenske zakone. Kar se tiče samih kazni, torej za katere kazni sploh gre, nekateri se sprašujejo, kako da cerkev sploh lahko kaznuje, a ni cerkev zgolj duhovna ustanova, ki podarja molitev, pa podeljevanje ali prejemanje zakramentu in podobno. Torej, gotovo je cerkev duhovna ustanova, kot vidna ustanova, kot sem že omenil, pa potrebuje tudi kazenske sankcije, potrebuje pravo, kot pravi že Janez Pavel II. V apostolski konstituciji, s katero je razglasil zakonik cerkvenega prava leta 83, potrebuje pravo za to, da so odnosi med nami in med hierarhijo urejeni in da v primeru, če pride do določenih odstopanj, da se ve, kako ukrepati, v tem smislu so potrebne tudi kazenske sankcije. In sicer so predvsem dve vrsti teh kazenskih sankcij, ene so tako imenovane zdravilne kazni ali tudi jih imenujemo cenzure, ali pene medicinali v italijanščini, ki trajajo praviloma toliko časa, da se storilec poboljša, se pravi, ima nek začasni namen, da se storilec poboljša in spet normalno zaživi in v polni meri tudi, kar se tiče članstva cerkve. Druge so pa tako imenovane zadostilne kazni, ki so lahko določene ali nedoločene, oziroma lahko so tudi trajne, medtem ko so ponavadi te zdravilne kazni začasne, namen je začasen, vendar če se storilec ne poboljša, pa lahko obstanejo tudi dlje časa oziroma so lahko tudi v nekaterih primerih trajne. Namen kazni je vedno popravilo storilca, se pravi, da se sprovrne, da zaživi novo življenje, povrnitev škode, povrnitev pravičnosti v odnosu do skupnosti oziroma do posameznih oseb, ki mi je bila prizadejana določena škoda ali kršitev dostojanstva posamezne osebe ali pa podobno. Ne. Kar se tiče teh tako imenovanih zdravilnih kazni, so predvsem znane tri. že zgodovine cerkve. Najbolj znana je kazen izobčenja, ki je znana že iz prve cerkve. Se pravi, gre za izločitev iz skupnosti, za nekaj časa praviloma. Po starem je veljalo, da nekdo, ki je bil izobčen, je veljal kot nevernik, kot nekrščen. Po drugem vatikanskem koncilu je prišlo do spremembe, v smislu, da nekdo, ki je izločen iz skupnosti, je samo v nepopolnem občestvu cerkvijo, je še vedno njen član, vendar ne v polnosti, ne more določenih ugodnosti ali zakramentov prijemati, ampak je še vedno njen član in želja cerkve je, da pride nazaj v njeno polno občestvo. Tako da pristojna oblast je tista, ki potem na podlagi sprememb pri posamezniku vidi, ali je izpolnjen pogoj, da ga spet sprejme v polno občestvo. Torej, govorimo v cerkvi o dveh stvarih. Govorimo o grehih, ki se rešujejo pri zakramentalni odvezi oziroma pri spovedi, in govorimo o kaznivih dejanjih, ki pa se rešujejo oziroma se pač te zadeve obravnavajo ali na sodiščih, če gre za kazenske postopke, prave sodne postopke, ali pa če gre za upravne postopke, lahko to rešujejo predstojniki, višji ali nižji, ali tudi sama sodišča, če so za to pooblaščena oziroma sodniki, če so za to določeni.
No pa, če se sedaj osredotočiva na te spremembe šeste knjige zakonika cerkvenega prava, mediji v glavnem izpostavljajo spremembe na področju spolnih zlorab mladoletnikov in pa na področju financ. Kaj se tu spreminja in kaj so še druge glavne spremembe?
Ja, to sta dve področji, ki sta občutljivi že ves čas. Sem se pogovarjal pred časom s profesorjem iz Beograda, iz pravoslavne cerkve iz Beograda, tudi pri njih imajo podobne težave, spravi, kar se tiče spolnosti, kar se tiče gospodarjenja s premoženjem, to sta dve glavni področji, kjer prihaja do raznih odstopanj in problemov. Kaj se je spremenilo? Novi zakonnik, pravzaprav novi del šeste knjige zakonika cerkvenega prava, v bistvu povzema to, kar je zakonodajalec na vrhovni ravni že določil v zadnjih 21 letih, tam od leta 2000 naprej, je papež oziroma kongregacije za nauk vere so sprejeli različne nove zakone ali ukrepe, kjer so natančneje definirali določena kazniva dejanja, kjer so tudi na novo opredelili določena kazniva dejanja, ki jih prej ni bilo, recimo kar se tiče spolnih zlorab, tudi glede tega, da je bila zvišena meja, kdaj še pride, kdaj se še obravnava oseba kot mladoletna, recimo do 18. leta. Potem velika novost je odgovornost voditeljev cerkve za postopke, da ne opuščajo dolžnih ravnanj. To je ena glavnih težav in problemov v preteklosti, da so odgovorni opuščali dejanja, pa ni krivda tukaj samo na predstojnike iz cerkve, na lokalni ravni, je določena odgovornost, kar se tega tiče tudi na visolni ravni, se pravi, ti ukrepi so bili nekoliko zakasnitvijo sprejeti, tudi Sveti sedež v preteklosti ni imel izdelanih norm, tudi zakonnik cerkvenega prava ne, zato je prišlo zaradi sile razmer in zaradi novih odkritij, zlorab, tako na področju spolnosti oziroma kršitve dostojanstva človekove osebe, kakor tudi na področju upravljanja premoženja, do raznih problemov in opuščanja dolžnih ravnanj ali malomarnega upravljanja premoženja, do določenih novih spoznanj in seveda posledično tudi do novih zakonov in ukrepov.
Kako pa to novo besedilo opredeljuje odnos med usmiljenjem in pravičnostjo?
Usmiljenje in pravičnost sta dve zelo pomembni klasični kreposti in pravzaprav je potrebno vedno iskati neko ravnovesje med enim in drugim. Napačno je razlagati, da v cerkvi bi morali biti samo usmiljeni. To razlagajo predvsem tisti, ali pa želijo takšno razlago, ki imajo na grbi kakšna dejanja in se bojijo, da bi bili recimo kaznovani. Torej, ni možno gledati reševanje problemov samo tako, da smo usmiljeni. Ne? Tako da papež Janez Pavel II. Je poudaril to že znano izkušnjo cerkve, da ni miru brez pravičnosti in da ni pravičnosti brez odpuščanja. In tako tudi usmiljenje je vedno v bistvu možno deliti ali pa ga nekako razumeti šele potem, ko smo pravični do nekoga. Pravičnost se vedno razlaga v odnosu do druge osebe. Justicia est alt alterum, se pravi pravičnost je vedno gledana v odnosu do drugega. V rimskem pravu so že strokovnjaki zapisali, da je pravičnost stalna volja dati vsakemu tisto, kar mu gre. To pomeni njegovo pravico. To pomeni pravico v osebnem smislu, recimo pravico do njegovega spoštovanja in pravica tudi, da ima določen delež imetja za to, da preživi. To je ta klasičen rek iz rimskega prava. Drugač, v krščanskem smislu vedno poudarjamo v skladu z naukom cerkvenega učiteljstva in razumevanjem svetega pisma, da pravičen v polnosti je samo Bog in da človek je lahko pravičen, ukolikor je odprt za Božjo milost in odprt za Božje razodetje in se lahko približa tej Božji pravičnosti s svojim prizadevanjem in naporom. Tako da pravičnost je vedno gledana tudi v odnosu, kot sem rekel, do drugega, to je do skupnosti in do posameznika, se pravi, da se popravi škoda, da se popravi pohujšanje, da se povrne pravica predvsem tistim, ki jim je bila kršena njihova pravica do recimo osebnega dostojanstva ali na kakršenkoli drugi način. In to zakonodajalec tudi v novem zakoniku poskuša to ravnovesje iskati. Papež tudi poudarja, da morajo biti pastirji pastoralno usmiljeni ali da morajo govoriti pastoralno ljubezen in da so dolžni ukrepati, da to spada k njihovi službi, se pravi k pastirski službi, k vodenju delne cerkve ali določene redovne skupnosti, spada tudi odločanje in spada tudi postopanje v primeru, da pride do določenih odstopanj. Tako da, kar se tiče obveznosti slediti tem normam, to se tiče pravzaprav vse cerkve, kar se pa tiče izvrševanja teh norm, pa se tiče predvsem predstojnikov, to je škofov, redovnih predstojnikov, pa tudi seveda samega svetega sedeža.
Koliko pa bo, doktor Saje, po vašem mnenju cerkvena hierarhija uspevala izvajati te nove ukrepe, glede na to, da je na primer težko že dokazati zlorabo oblasti, kar je težava tudi v laičnem svetu, in pa koliko po vašem mnenju v cerkvi ti ukrepi ostajajo zgolj na papirju?
Ja, ukrepi se že z večjo intenzivnostjo izvajajo več let, predvsem, kot sem rekel, po letu 2000. Težava pa je seveda bila in je še premajhna angažiranost tisti, ki so odgovorni za postopke. To vidimo, ne vem, tudi v primeru lokalnih cerkva, ko opazujemo, ko so bili kakšni predstavniki tudi razrešeni svojih služb. Se pravi, je težava odločati, težava se soočiti z določenimi problemi, kar je seveda zelo težko, ker gre za ljudi, ki jih poznamo, ki so v nekih medsebojnih odnosih ali ki so naši sodelavci, ali so bili sodelavci, torej je to res zelo težavna naloga, ampak je nujna in je potrebna in nekdo se s tem mora soočiti, predvsem tisti, ki imajo to oblast, da dejansko so za to odgovorni. In papež je recimo posebej v tem motu proprio come madre regole, kot ljubeča mati, izjemno, izrecno poudaril odgovornost škofov in drugih predstojnikov cerkve, da ukrepajo, da ne opuščajo dolžnih ravnanj. To je bil eden glavnih problemov cerkve. In je še eden glavnih problemov cerkve. Včasih nekdo ne ve, včasih nekdo ne zmore, ali se boji, ali kakorkoli. To je pravzaprav glavna težava danes. Pravila so precej jasna, čeprav so še vedno malo v ozadju. Kot znani rek pravi, da pravo vedno sledi življenju, je vedno v nekem majhnem zaviku, ker nastanejo predpisi predvsem zaradi neke določene potrebe ali določenega problema. Predpisi ne nastanejo kar tako, imajo nek konkreten razlog in tudi ti predpisi, ki so nastali v zadnjih 20 letih in so povzeti v tej novi knjigi, oziroma prenovljeni knjigi Zakonika cerkvenega prava, ki ima vse številko 6, ti ukrepi bodo prišli v veljavo toliko, ukolikor bo, kot pravi papež Frančišek, resnične volje do pastoralnega spreobrnenja cerkve, do spreobrnenja cerkvenih struktur. Tukaj ne gre samo za odločitev ene osebe ali enega škofa, gre za cele strukture, gre za mišljenje, gre za ravnanje. In zato je potreben proces, ta proces pravzaprav že traja od odkritja določenih zlorab, tako na področju spolnosti, kršitev dostojanstva človekove osebe, kako tudi na področju kršitve, kar se tiče upravljanja cerkvenega premoženja, tako da to že poteka, vendar smo še vedno v nekem zamiku ali zakasnitvi in zato je tudi ta novi dokument neke vrste nova spodbuda vsem v cerkvi, predvsem pa tistim, ki imajo oblast odločanja, da naredijo nove korake.
No, enega od korakov gotovo dela papež Frančišek s tem, da se srečuje z žrtvami spolnih zlorab in to kar pogosto. Kako pogosto pa je takšna praksa v krajevnih cerkvah? Kakšen zgled nam je s tem lahko papež Frančišek?
V krajevnih cerkvah je ta praksa zelo različna. Nekateri pastiri se srečajo, drugi se temu izogibajo. Iz osebne izkušnje lahko povem, da je takšno srečanje velikokrat zelo naporno, čustveno in psihično in tudi drugače izjemno izčrpajoče in da je to resnično težko se odločiti za takšno srečanje, vendar takšna srečanja so nujno potrebna in so pravzaprav bistvena za to, da cerkev pokaže pravo obličje, da se želi soočiti s težavami, z ranami, kako je recimo napravil dunajski kardinal Schönborn, ko se je srečal z eno zelo znanih žrtev v zadnjih letih, ali pa ko je tudi molil skupaj z ostalimi verniki v Dunajski stolnici že nekaj let nazaj, na Veliki petek in prosil tudi odpuščanja, ko so ga prišli prosit, če lahko imajo to pobožnost, je rekel, ne samo, da lahko imate, jaz bom tudi z vami, ker se tudi čutim soodgovornega za to, kar se je zgodilo v mnogih letih, ki so za nami v cerkvi. Dejansko pred mnogimi leti cerkev ni imela teh spoznanj, ki jih ima danes, kakor jih tudi družba ni imela. Mi cerkev ne moremo imati nekako ločeno od družbenega dogajanja, tudi v družbi kot celoti. Pred 30 leti ni bilo jasno izoblikovanih norm glede preganjanja spolnih zločinov, opredelitve dejanj spolnega nasilja in podobno. Z leti se je to zelo spremenilo in to se pozna seveda tudi v cerkvi. Tako da, ko presojamo dejanja za nazaj, recimo za 10 let nazaj, jih lahko presojamo samo z spoznanji, ki so bila tisti čas znana oziroma na podlagi zakonov in pravil, ki so veljala v tistem času. Tako smo lahko pravični do teh oseb, ki jih obravnavamo, tudi do cerkve in enako tudi do celotnega družbenega dogajanja.
Poglejva sedaj še en konkreten primer. Cerkev v Nemčiji je v zadnjih letih pretreslo več poročil o spolnih zlorabah otrok. Zaradi sistemskih napak pri soočanju s spolnimi zlorabami je odstop papežu ponudil minhenski nadškof kardinal Reinhard Marx. Papež mu je sporočil, naj na položaju ostane, dokler mu ne bo odgovoril. Kako komentirate to novico?
Težko bi dejal kakšen zelo jasen komentar oziroma kakšno jasno izraženo misel, ker preslabo poznam razmere v Nemčiji. Včeraj sem slučajno govoril z enim strokovnjakom iz Avstrije, ki je poznavalec, dober poznavalec ne samo avstrijskih razmer, celkve tudi nemških razmer in je rekel, najbrž je odstopila napačna oseba. Kardinal Marx je ena najbolj vidnih osebnosti v cerkvi, ne samo v Nemčiji, tudi v cerkvi v svetu nasploh. Vemo, da je v tej ožji skupini pri papežu Frančišku, v ožji skupini kardinalov, ki je nekako načrtovala na papežovo željo določene spremembe, določene usmeritve v prihodnje nasploh, kar se tiče potreb cerkve, gledalo neko oceno, in da se je s papežem tudi ta skupina pogovarjala. Tudi tam, če se ne motim, je odstopil že nekaj časa nazaj minhenski kardinal oziroma nadškof kardinal Marx. Odstopil je tudi kot predsednik Nemške škofovske konference, bil je pred leti tudi predsednik KOMECEJA, spravi evropskih, komisije evropskih škofovskih konferenc, tako da imel izjemno pomembne vloge. Verjetno se počuti nekako nemočnega ali premalo slišanega in predvsem menim, da bo to nova težava ali pa tudi neke vrste škoda v odnosu dialoga med Nemčijo, med Nemčko cerkvijo in pa med Svetim sedežem, ko on je veljal za nekega, bom rekel, transmitorja, da je znal nekako prevesti dogajanje cerkve in družbe v Nemčiji v odnosu do svetega sedeža. V Nemčiji se je v zadnjih letih odvil tako imenovani sinodalni proces, kjer so razpravljali predvsem verniki skupaj škofi o določenih problemih v cerkvi, ki so zelo delikatni, in na drugi strani sveti sedež je z neko zaskrbljenostjo opazoval, kaj se v Nemčiji dogaja. V resnici je pa tako, da življenje teče naprej in ga ni mogoče ustaviti in tudi ni pametno nekih diskusij prepovedati, ker s tem nastane nova škoda ali še večja sovražnost do cerkve kot institucije, ki je znano bilo v preteklosti, prepoveduje, zapoveduje in podobno. Tako da je treba pravzaprav ljudi spremljati način poti, ki je pred nami, oziroma prava pot se mi zdi, je, da spremljamo ljudi, da jim pomagamo razumeti veseli nauk Evangelija in na ta način bomo lahko prišli tudi po neki normalni poti do nekih sprememb, ki pa bodo v cerkvi verjetno nujne oziroma se bodo v bodoče tudi dogajale. Kakšne spremembe bodo, to bo pa pokazal čas.
Samo še eno podvprašanje, kar zadeva Nemčijo. Se vam zdi, da je kardinal Marx s tem svojim odstopom tudi nakazal na problem in mogoče malo bolj opozoril na težavo, ki pravzaprav se še ne rešuje dovolj dobro?
Ja, lahko eno od možnih razlag je, da je bil premalo slišan, se pravi, da je zastopil neko linijo, ki ni dovolj podprta. V Nemčiji imamo veliko škofov in veliko pomožnih škofov in veliko različnih mišljen, ampak Nemška cerkev je naredila, kar se tiče refleksije, odnosa, ne vem, cerkve kot institucije do žrtev spolnih zlorab, na primer, je v zadnjih letih naredila izjemno veliko, izjemno velik napredek. Je v bistvu s to študijo, ki jo je naredila v zadnjih letih, tudi priznala, da so se določene stvari zgodile. Je se odločila pomagati žrtvom in je prišla naproti. Imajo določene strukture, kjer se lahko tudi žrtve prijavijo, dobijo določeno pomoč. Se pravi, so osebe, ki se z njimi tudi ukvarjajo, ki jim na institucionalni ravni cerkev želi pomagati, stati v strani, tako da Nemška cerkev v bistvu je v tem smislu lahko zgled tudi vsem ostalim. Mogoče je s tem hotel tudi opozoriti, ne vem, da se problemi premalo počasi rešujejo, ali da je tudi sam kot škof deloma soodgovoren, ker tudi sam je škof že dolgo časa, če sem zmotil, je prej tudi v Trierju, da tudi sam kot škof čuti neko odgovornost za neko medlo delovanje ali za premehno učinkovito delovanje v preteklosti. Ampak mislim, da je prava pot je pravzaprav prizadevanje, da iščemo načine, kako danes reševati probleme, kako se soočiti z raznimi odprtimi vprašanji, ker samo odstopiti ali zamenjati neke ljudi, s tem še ne rešimo veliko.
Doktor Andrej Seje, kako pa vi sicer ocenjujete prenovo šeste knjige zakonika cerkvenega prava? Vidite mogoče še kakšne pomankljivosti?
Ja, šesta knjiga govori predvsem o teh kazenskih sankcijah. Ne, pomankljivost oziroma potrebno bi bilo prenoviti tudi sedmo knjigo, ki je pravzaprav zelo obsežen del zakonika cerkvenega prava, ki govori o postopkih na sodiščih, ki govori tudi o kazenskih postopkih. Eno od pomankljivosti, ki se kaže v zadnjih letih, kar se tiče obravnav kaznivih dejanj spolnega nasilja, je, da se praviloma vsi ti postopki odvijajo po tako imenovani administrativni poti, se pravi po nekem upravnem postopku, kjer ni možnosti neke obrambe, zaslišanj, temeljitih pogovorov in tako naprej, da se vse odvije po neki hitri poti, tako da glede na to, da imajo ti postopki pogostokrat zelo hude spremembe oziroma zelo hude učinke na storilce, naprimer nekateri so odslovljeni s kleriškega stanu ali imajo druge naložene kazni, praviloma bi bilo glede na pravičnost boljše, da bi se ti postopki odvijali po pravih klasičnih sodnih postopkih, kjer imajo možnosti tako tisti, ki so obtoženi takih dejanj, kako tisti, ki so žrtve kaznivih dejanj, možnosti sodelovanja, možnosti, ne vem, odvetnikov, se pravi neke pravne pomoči, kjer se na ta način pride lahko do večje pravičnosti, se mi zdi. Tako je tudi po klasičnih izkušnjah cerkve, kako tudi družbe.
Poglejte, prenova šeste knjige zakonika cerkvenega prava bo v veljavo stopila 8. decembra. Čemu pa bo po vašem mnenju namenjen ta umestni čas in kako bo sprevodil različne jezike?
Vedno se zakoni, ko se objavijo, glede učinka nekoliko zamaknejo. Ta čas se imenuje vacatio legis, to je čas od objave zakona do nastopa njegovega učinka, se pravi, ko začne veljati. Ta umestni čas je različno dolg, če gre za zelo pomembne zakone ali za zelo obsežne zakone, kot je recimo cel zakonik, je to daljše obdobje, za manj obsežne zakone je lahko krajše obdobje, vedno pa je neko obdobje. In to obdobje je namenjeno temu, da se skupnost cerkve seznani z novostmi, da jih pozna in domneva se, da v tem določenem času, v tem konkretnem primeru je to, če se ne motim, 8. december, da se skupnost spozna s tem zakonom in to pomeni tudi, da ga je potem zmožna tudi izpolnjevati oziroma mu slediti, to je domneva se, da po tem času skupnost zakone pozna. Tako da nasprotna domneva je v tem smislu izključena.
S cerkvenim pravnikom doktorjem Andrejem Sajetom se je pogovarjala Marjana Debevec. K pogovoru dodajmo, da papež ni sprejel odstopa kardinala Reinharda Marksa. Odločitev je Vatikan objavil v petek. S tem končujemo oddajo, uredila sem jo Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si